Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 10 dieną popiežius Pranciškus aplankys Romos centre veikiantį tėvų jėzuitų vadovaujamą pagalbos pabėgėliams ir imigrantams centrą. Rugsėjo 16-ąją Romos katedroje popiežius susitiks su savo vyskupijos kunigija. Augustinų ordino narys kardinolas Prosper Grech apie šventojo Augustino palikimą. Sirijoje buvo meldžiamasi už pagrobtą italą jėzuitą ir už taiką šalyje. Fokuliarų judėjimo vadovės kelionė į Jordaniją. Rugsėjo 16 dieną popiežius Pranciškus aplankys savo katedrą Laterano Švento Jono baziliką ir joje susitiks su Romos vyskupijos kunigais. Iki susitikimo likus 3 savaitėms, pirmadienį, popiežius priėmė savo vikarą Romos miestui kardinolą Agostino Vallinį. Jau prieš porą mėnesių pradėjus rengtis popiežiaus susitikimui su Romos kunigais, kardinolas Vallinį visų Romos parapijų klebonams išplatino tekstą konferencijos, kurią 2008 metais tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Jorge Mario Bergoglio skaitė savo vyskupijos kunigams. Šis tekstas padės Romos kunigams pasiruošti susitikimui su popiežiumi, kuris yra jų vyskupas. Nors pats popiežius tiesiogiai Romos vyskupijos nevaldo, o vyskupo ordinaro teisės deleguoja kardinolui vikarui, tačiau jis yra tikrasis Romos vyskupas. Šį momentą popiežius Pranciškus labai primygtinai pabrėžė jau pirmoje savo kalboje. Šių metų kovo 13-osios vakarą iškart po išrinkimo pirmą kartą pasirodęs į Šventojo Petro aikštę susirinkusiems žmonėms. Pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos bažnyčios kelionę, Romos bažnyčios, kuri meilę vadovauja visoms bažnyčioms, sakė popiežius Pranciškus pirmojoje savo kalboje. Ta vakarą visiems giliai atmintinai įsirėžė taip pat naujo popiežiaus prašymas romiečiams, kad jie melstų Dievą laiminti jų vyskupą. Romos vyskupija, kurios tikrasis ganytojas yra popiežius, maždaug sutampa su Romos miesto ribomis. Kai kurie priemiesčiai jau priklauso kaimininėms, vadinamosioms suburbikarinėms vyskupijoms. Jos yra 7 ir kartu su Romos vyskupija sudaro Romos bažnytinę provinciją. Romos vyskupijoje šiuo metu gyvena beveik 3 milijonai žmonių, kurių maždaug 88% yra katalikai. Vyskupijoje veikia 336 parapijos. Popiežiaus vardu sielovadai vadovaujančiam kardinolui vikarui talkina 6 vyskupai pagalbininkai ir daugiau kaip 1500 diecezinių kunigų, kunigų vienuolių gyvenančių Romoje ir tiesiogiai susijusių su vyskupijos sielovada yra daugiau kaip 3000.
Pakvietėme popiežių ir jis asmeniškai atsiliepė, kad atvyktų. Dabar tai išsipildys. Taip kunigas Giovanni Lemana, Astali centro prezidentas, kalba apie būsimą popiežiaus vizitą. Rugsėjo 10 dieną po pietų šventasis tėvas aplankys italų jėzuitų įsteigtą centrą šalia Ildžezų bažnyčios Romoje, kuriame priimami pabėgėliai. Tai bus privatus vizitas, patvirtinantis popiežiaus pasirinktą kryptį, pabrėžė kunigas Lemana Vatikano radijui. Pasak dvasininko, tai dar vienas ženklas, rodantis popiežiaus artumą su žmonėmis, kurie buvo priversti palikti savo žemę dėl karų ir persekiojimų. Tai kasdienis liudijimas, susidedantis iš paprastų, konkrečių gestų, kurie yra paskatinimas ir kvietimas visiems mums sekti jo pavyzdžių. Nekartą turėjome progos įsitikinti, kad popiežius visuomet pasirengęs eiti pasitikti žmones. Jis kalba apie abejingumo globalizaciją. Negalime apsimesti, kad nežinome apie tai. Padrasindamas popiežius kviečiamus peržengti savas ribas. Susitikimas su kitu pagimdo dalykus, kurie vertingi visiems. Jei to vengiame, nebesijaučiame priklausantis vienai bendruomeniai. Pasak kunigo Lemana, tai stiprus išbandymas ir bažnyčiai. Popiežius pasakė labai aiškiai. Reikia liudytojų, ne mokytojų. Kokią situaciją pamatys popiežius Astali centre? Kokias paslaugas teikia centras, kiek pabėgėlių priima? Pasak centro vadovo, Popiežius galės susitikti su pabėgėliais atvykstančiais į Romą. Jų daug, nes Roma tai antroji priebėgos stotelė. Šiems asmenims reikia pavalgyti, nusiprausti, reikalinga gydytojo apžiūra, vaistai, teisinė ir socialinė konsultacija. Kasdien į valgyklą ateina vidutiniškai 450 asmenų. Tačiau tai nėra tikslus skaičiai, nes moteris, vaikai, asmenys turintys negalę nelaukia eilėje. Šiuo metu tai dažniausiai būna atvykėliai iš Afrikos. Tarp jų padaugėjo sirų, kurie bėga nuo karo, egiptiečių, priklausančių koptų bažnyčiai, šiuo metu išgyvenančiai sunku laikotarpį Egipte. Jie ieško išsigelbėjimo atvykdami į Italiją. Kunigas Lemana džiaugiasi, jog Romos vyskupas, Kristaus vikaras, susitiks su pabėgėliais Astali centre. Kunigui tai mokykla, įkvepianti ir mokanti, kaip atpažinti Kristų, suprasti, kas iš tikrųjų turi prasmę gyvenime. Ypač svarbu atpažinti tai, kas nefigūruoja mūsų ataskaitose – Dievo apvaizdą. Ji veikia ne ten, kur ieškoma kaip pasipelnyti, o ten, kur žmonės visų pirma dalyjasi tuo, kas esą ir tuo, ką turi.
Fokuliarų lyderė Marija Voce trečiadienį pradeda 10 dienų kelionę į Jordaniją. Viešnagės dienomis krikščionių judėjimo prezidentė, lydima viceprezidento Giancarlo Faletti, susitiks su judėjimo nariais iš viso artimųjų rytų regiono. Fokuliarai yra vienas iš didžiausių pasaulietinių krikščioniškų sąjūdžių visame pasaulyje. Fokuliarų judėjimo vadovų kelionė buvo iš anksto suplanuota, tačiau dabar, kaip skelbiama judėjimo komunikate, vizitas tapo svarbiu ir jautriu atsižvelgus į pastaruosius skausmingus poslinkius regione, ypač Egipte. Viduržemio jūros rytinis pakraštys, trijų žemynų Azijos, Europos ir Afrikos susitikimo vieta, buvo didžiųjų pasaulio civilizacijų ir vieną dievą išpažįstančių trijų pagrindinių religijų lopšys. Šių kraštų gyventojai tūkstantmečiais buvo ypač įtakingi Mažojoje Azijoje ir Pietinėje Europoje. Egiptiečiai, asirai, babiloniečiai, hetitai, finikiečiai, persai, graikai, arabai ir turkai yra palikę neištrinamus savo kultūros, dailės ir religijų pėdsakus. Šiame regione užgimė trys vieną dievą išpažįstančios religijos – hebraizmas, krikščionybė, islamas. Taip pat šiame regione yra minėtųjų trijų monoteistinių religijų šventasis Jeruzalės miestas. Fokuliarų sąjūdį įsteigė italė Chiara Lubich 1943 metais. Pradžioje sąjūdis vienijo šiaurės rytų Italijos Trento regiono krikščionis, skatindamas krikščionių bendruomenės siekti vienybės. Dabar sąjūdis yra išaugęs taip, kad apima daugybės tautų ir skirtingų konfesijų krikščionis visose žemynuose. Fokuliarų sąjūdžio veikloje dalyvauja per 5 milijonus žmonių, 182 kraštuose, įskaitant Lietuvą, kur pradėjo reikštis pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis dar sovietų užvaldytoje Lietuvoje. Fokuliarai, oficialus sąjūdžio pavadinimas yra Marijos darbai, jau tvirtai suleidę šaknis artimuosiuose rytuose. Regiono krikščionys gerai mena sąjūdžio narių susitikimą su steigėja ir buvusia ilgamete prezidente Chiara Lubich per jos kelionę į Jordaniją 1999 metais. Chiara Lubich Jordanijos sostinėje Amane susitiko su 1000 judėjimo narių iš 20 regiono ir kitų kaimyninių Azijos kraštų. Vizito metu Chiara Lubich dalyvavo religijų už taiką pasaulinės konferencijos 7-ojoje asamblėjoje. Ta proga sąjūdžio steigėja pristatė dar šiandien aktualų projektą Mylėjimo menas, kurį tuo met pasiūlė kaip veiksmingą būdą paskatinti žmonių ir tautų taiką. Susirinkome, vedami įsitikinimo, kad nepaisant visko, taika yra galima. Dar daugiau, taika yra vienintelis galimas kelias aukščiausių žmogaus vertybių vertoje ateityje, pažymėjo Kiara Lubich Amane. Fokuliarų steigėja mirė 2008 metais. Jos laidutuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių, įskaitant daug valstybių pareigūnų ir religijų lyderių. Popiežius Benediktas XVI tą progą pažymėjo, jog Kiara Lubich buvo moteris pilnutinai susiderinusi su popiežių siekiais. Ji pranašiškai gebėjusi išvelgti jų mintis ir jas net anksčiau įgyvendinti. Laidutuvėms vadovavęs popiežiaus įgaliotas Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarčizijo Bertone, fokuliarų steigėja Kiara Lubich pavadino vienu iš 20-ojo amžiaus šviesulių, greta palaimintosios Kalkutos motinos Teresės.
Pietvakarių Sirijos Dermarmusa vietovėje šventojo Mozės Etiopo vienuolyne antradienį buvo meldžiamasi už taiką šalyje ir už prieš mėnesį pagrobtą jėzuitą kunigą Paulio Daliolijo. Dermarmusa sirų katalikų apeigų vienuolių bendruomenę 1982 metais įkūrė italas jėzuitas. Iki karinio konflikto Sirijos viduje pradžios šventojo Mozės Etiopo vienuolynas buvo svarbus ekumenizmo ir tarp religinio krikščionių ir musulmonų bendradarbiavimo centras. Vienas bendruomenės vienuolių, brolis Džihad Jusef, telefonu kalbėdamas su mūsų kolegomis iš itališkosios Vatikano radio redakcijos, sakė, kad anksčiau šią dieną šventojo Mozės Etiopo vienuolyne būdavo didelė šventė. Bendruomenė palaikydavo ryšius su gretimo Nabeko miesto sirų katalikų ir graikų katalikų parapijomis. Į jų vienuolyną atkeliaudavo taip pat šimtai piligrimų. Dabar to nėra. Dermarmusa vienuolyno bendruomenė tai viso labo tik keli vienuoliai. Tačiau ir likę tik keliese jie meldžiasi už taiką šalyje ir ypač už savo bendruomenės įkūrėją tėvą Paulio Daliolijo, apie kurį jau mėno neturima jokių žinių. Šią dieną mes meldžiamės, medituojame ir pasninkaujame. Prašome šventųjų Mozės ir visų šventųjų globos, taip pat Abraomo, kuris yra mūsų pašaukimo į visų tikinčiųjų dialogą užtarėjas, kad jie būtų solidarūs su mūsų tėvu Pauliumi, kuris šiandien negali švęsti Eucharistijos, negali skaityti Dievo žodžio, o gali tik melstis savo širdyje. Mes prašome, kad visi katalikai ir nekatalikai, visi krikščionys ir nekrikščionys melstųsi už taiką Sirijoje ir visur pasaulyje, kur vyksta konfliktai, kur neteisybė, bet ypač už mūsų brangų ir mylimą tėvą Paulių. Brolis Džihad Jusef sakė, kad jų bendruomenė sujaudino popiežiaus Pranciškaus žodžiai, kai jis, švenčiant šventojo Ignaco Lojolos šventę, paminėjo be žinios dingusį jėzuitą. Nuo to laiko nėra jokių žinių. Nežinia, ar jis gyvas ar miręs, tačiau mes gyvename viltimi ir negalime jos atsisakyti. Mes vienijamės su Petro įpėdiniu, sakė siras vienuolis, vienijamės su visais apaštalų įpėdiniais, su visais katalikais ortodoksais, visais, kas sakosi esą krikščionys ir visais, kurie tiki į Dievą. Vienijamės šiame bendrystės tinkle, kuris vadinasi šventųjų bendravimas, sakė brolis Džihad Jusef.
Trečiadienį bažnyčios liturginėme kalendorijoje minint šventąjį Augustiną iš Hipono Romoje prasideda Augustinų ordino generalinė kapitula. Šis beveik 800 metų gyvuojantis ordinas Augustina didį bažnyčios tėvą laiko ir savo dvasinių steigėjų. Apie Augustiną italų katalikų interneto portale Korazim pasakoja kardinolas Prosper Grech, maltietis, pats priklausantis Augustino ordinui. 2012 m. vasario mėnesį popiežius Benediktas XVI jį jau gerokai peržengusi 80 metų slenksti pakėlė kardinolu, taip įvertindamas didelius jo nuopelnus biblistikai ir teologijai. Kardinolas Grech yra vienas iš garsiausių gyvų katalikų biblistų. Jam buvo patikėta vesti meditaciją kardinolams prieš konklavą, kurios metu buvo išrinktas popiežius Pranciškus. Kaip apie teologą ir filosofą, apie Augustiną būtų galima kalbėti panašiai kaip apie Platoną. Tačiau Augustinas dar turi asmeninę patirtį. Viskas yra jo asmenyje. Visas Augustino dvasingumas ir teologija yra susieti su jo asmeniu, pasakojo kardinolas Grech. Pirma, anot jo, Augustinas yra šventasis, atsivertęs šventasis, kuris turi pasaulio patirtį. Po to Augustinas yra ganytojas. Ir iš jo ganytojiškos veiklos kyla jo teologija. Galiausiai retkarčiais Augustinas yra stalo teologas. Tačiau tai nebuvo pirmaeilė veikla. Šventieji praeities tėvai dažniausiai nebuvo stalo teologai. Jų katedra buvo sakykla. Ir iš sakyklos turėjo spręsti savo klausytojų, bažnyčios dvasingumo problemas. Tai, ką pamokslavo, turėjo gyventi jie patys. Pirmiausia, savo asmeninėme gyvenime. Toks buvo ir Augustino atvejis. Kalbant apie Augustino aktualumą, jo išpažinimai yra labiausiai skaitoma krikščioniška knyga po Biblijos. Kodėl ji taip skaitoma? Galbūt kas nors ją skaito iš smalsumo, galvodamas apie kokias nors nuodėmių išpažintis, kai išpažinimai iš tiesų reiškia pašlovinimus ir padėką Dievui. Tačiau tikroji šio teksto jėga yra tame, kad jame yra egzistencinė patirtis žmogaus, kuris pradėjo beveik nuo nulio, turėjo savo motinos dvasinį paveldą ir pasiekė šventumą. Tai yra patirtis. Augustino teologija kyla ne tik iš sielovadinių poreikių, bet ir iš to, ką patyrė ir jautė savyje, dvasinėme kelyje, kurį nuėjo. Taip pat žinoma, kad Augustinas vadinamas malonės teologu, tos dieviškos pagalbos, kuri glūdė žmoguje, kad padėtų įveikti žmogiškos prigimties sunkumus ir silpnumus. Augustinas biblinį pamatą gavo iš apaštalo Pauliaus, iš laiško romiečiams ir rašto apie šventosios dvasios veikimą žmoguje. Tačiau taip plačiai apie tai kalbėjo, nes pats savyje jautė pašaukimą šventumui. Jis patyrė ir išgyveno malonę. Čia jo aktualumas. Jis kalba apie savo patirtį ir kadangi tai yra patirtis, kurią žmogus patiria kiekvienoje epochoje, skaitydami Augustiną, skaitome kažką apie save pačius, apie mūsų bažnyčios problemas, apie visuomenės problemas, apie bažnyčios ir valstybės santykius ir panašiai. Pakanka paskaityti bet kurį Augustino veikalą ir rasime tai, kas kalba tiesiai širdžiai. Anot kardinolo Grech, norintiems su Augustinu susipažinti skaitytojams, ypač rekomenduotini, gerai žinomi istoriniai, išpažinimų arba psalmių komentarų puslapiai. Pravarčios šio bažnyčios mokytojo tekstų antologijos, kurios žadina troškimą jį pažinti labiau.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radijo klausytojai, atsisveikinu.